Veker før påske så var det en del av oss som var på, med på påskevandring i Baptisten. Det var ganske mange fra bedehuset. Og jeg fikk lov å stort sett være guide for de 30-40 ungene og voksne som var i hver gruppe. Og vi hadde over 20 grupper. Jeg var ikke med på alt jeg, men noen skuespillere her ifra, og Endre, han var altså tigger. Jeg måtte prøve å finne den magreste på bedehuset, så det ble han. Og han gjorde seg godt, sa de i Baptistkirka. Første dagen, søndagen, jeg var med på dette her, så var det så mange inntrykk av å gå gjennom. Vi hadde jo bygd om Baptistkirka til Jerusalem år 33. Det var så mange inntrykk og opplevelser at når jeg kom hjem om kvelden, så fikk jeg ikke sove. Jeg var skikkelig, skikkelig høy. Det var så levende skuespillere. Det var så mange flotte kommentarer og ansiktsuttrykk, ikke minst ikke ungene, som var med på dette her. Det var så sterke, massive scener at jeg ble rykket litt opp ut av hverdagen nesten. Men det var det ikke så lenge da. Jeg er nede igjen nå. Jeg hadde lyst til å bare dele denne talen her, dele tre bilder som sitter igjen på nettet nå, og som har fortsatt å jobbe i meg, dele litt tanker der. Det første bildet er etter vi hadde vært inn på torget, Jerusalems torg, en liten stund, så kom det en journalist i Jerusalemposten og ropte ut over forsamlingen: «Dø, mann, leve! Dø, mann, leve!» Og til flere ganger jeg hørte dette, at til mer tenkte jeg på at det må jo være en utrolig nyhet for en journalist å få opp i hendene. At en død mann er blitt sett i livet, og resten av vandringen der oppe, det var jo egentlig en jakt etter spor av den oppstandene. Hvor er han henne? Hva har egentlig skjedd her? Og det er den ene bildet jeg sitter igjen med, at Jesu oppstandelse er jo helt enestående i verdens historie. Det er jo en vanvittig nyhet som aldri har skjedd før. Jeg har noen bilder som øyeblikk kommer opp her. Vi begynner med den tomme graven. Noe av det vanskeligste med å være predikant i påsken, synes jeg, og spesielt nå har jeg tenkt det disse dagene, det er at den historien er så kjent, påskehistorien. Vi har hørt den så mange ganger før at den gjør ikke inntrykk lenger. Og det er litt skummelt, kjenner jeg. Og så kjenner jeg at påskehistorien er så svære og så enestående at når jeg prøver og skal si noe om den, så blir han bare mindre og mindre. Og så blir han litt alminnelig. Som om vi har hørt det meste før. Og det kjenner jeg litt sånn ubehagelig i møte med den. Men den der nyheten har jeg prøvd å la synke inn i meg, at en mann har gått inn i døden, for så å komme ut igjen ifra graven, for aldri å måtte dø igjen. Det har aldri skjedd før, og det kommer ikke til å skje igjen på den måten. Det er helt enestående. Og det er en sånn ekstreme hendelse, tenker jeg, så endret på naturlovene, som helt til da hadde sagt at døden er det siste, døden er det sterkeste. Og så kommer det en mann som sier: «Jeg er sterkere enn døden». Det som er sikkert nå, det er ikke at alle må dø, men det som er helt sikkert er at alle må møte Jesus. Det er en svær nyhet. Og i Bibelen, Nytestamentet, så står det kommentert av mange. Paulus har en flotte setning, kommentar til dette svære underet. i 2. Korinterbrev 15, som oppstandelseskapitlet, der han sier «Døden oppslukt, seieren vunnet, død, hvor din brodd? Død, hvor din seier?» Jeg har hørt at skorpionen, den har bare gift til ett stikk. Akkurat så bio den dør når hun har stokket noe. Jeg vet ikke hvordan det går med skorpionen. Men det jeg i hvert fall har hørt er at han kan sikkert fortsette å prøve å stikke, og det sikkert ubehagelig, men det helt ufarlig. For han har bare ett stikk med gift i. Og sånn tenker jeg om påsken. I påsken så viste døden seg fra sin verste side. Den skapte store smerter, angst, lidelse, og så satte han inn et dødbringende stikk og skapte sorg og fortvilelse, sånn som vi kjenner døden. Det ekstreme her i fortellingen om Jesus, det at han kom ut igjen av graven med den enestående nyheten at skorpionen har brukt opp gifta. Så de som blir stukken etter dette, for de er det ikke farligt. Døden angrep ett menneske med all sin dødelige gift. Jesus ble rammet for å gjøre døden ufarlig for alle andre. Det er noe av den tomme graven handler om. Og derfor står det, døden oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor den brodd? Det finnes ikke brodd lenger. Døden ikke farlig lenger. Og jeg tenker at den nyheten der har forandret historien. Og den har noe med hverdagen vår å gjøre. Selv om de fleste av oss går ikke å tenke på døden så mye. Selv om i noen familier så er døden veldig reelle. Og det vil han sannsynligvis bli for de fleste av oss en gang. Og det som er godt å vite oss her i påsken, det at Jesus er sterkere enn døden. Vi kan grue oss for den. Vi kan gjøre det vi kan for å utsette den. Vi sørger sårt når døden tar noen ifra oss. Vi klamrer oss til livet. Og det som er flott å se i påsken, det at Jesus, han har alle de samme følelsene overfor døden som jeg har. Alle de jeg har beskrevet. Men allikevel så gikk han inn i den, og så tappet han gift av han i prinsippet. Sagt på en annen måte, i Jesaja 53, men skylden som vi alle hadde lot Herren ramme ham. Det som gjorde døden farlig var skylden som fører til dom, men den rammet Jesus. Og det betyr at vi som tror på han har ingenting å frykte. Den er ubehagelig å tenke på. Vi vet lite om han, men vi vet det Jesus har sagt. Han har vært inn igjen og kommet ut på denne siden. Den sterkeste opplevelsen med døden er vel når jeg satt ikke mor mi, som hadde vært syk lenge og kom til å skulle dø. Og da husker jeg når vi sang det, satt der, søsken og så sang vi noen sanger som vi visste at hun likte godt. Hun var i koma. Og vi sang «Han teker ikke glansen av livet». Og da ble det veldig sterkt for meg og reelt for meg hva dette handler om. Der vi sang «Han fører deg frelst over fjorden, heil fram til den himmelske strand». Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten i land. Det synes jeg er en fantastisk nyhet å få lov å leve i og komme med. Jesus er der og venter på oss med trygge. Bilde nummer to fra påskevandringen alle gjestene som var med ble ført inn i graven til Jesus. Den tomme graven. Og jeg synes det var så flott å stå i Getsemane og hagen etterpå når de kom, for det tok litt tid dette, for de gikk puljevis inn der, og begynne å spørre ungene litt om så dere noe der inne? Var det noe der inne? Og noen sa nei, det var ingenting. Var det ingenting, sa jeg? Jo, sa jeg noen, det var en engel. Var det en engel? Ja. Sa han noe til dere? Ja. Han sa Jesus er ikke her. Mm-hmm. Sa han noe mer? Han sa at vi måtte fortelle det til disiplene. Fortelle det til disiplene, ja. Ja. Men hvor er de henne da? De må jo få vete dette. Og så ble det en sånn stemning etter hvert i veldig mange av gruppene at hvor er disiplene? De må jo få vete dette her. Og ungene hadde fått beskjed av engelen, gå og fortell dette til disiplene. Og så ble det en veldig sånn stemning i mange av gruppene at vi må finne disiplene. Dette må de. Dette må de få vete. Her er det et bilde av to av damene som har vært i graven og springer og er på vei for å fortelle det til disiplene. Og det kjenner jeg på, det har sett seg litt sånn fast i meg, den der stemningen som ble i møte med dette her. En sånn bevegelse, vi må fortelle dette. Dette er en nyhet som er nødt for å fortelles. Og jeg tenker påsken, den skaper bevegelse. Og den har skapt en helt ny bevegelse i hele verden. Dette må folk få høre. Og i påsken i sammen med pinsen, den startet opp en brand som spredte seg i veldig store fart. Mest av ulærde, enkle mennesker som bar et enkelt vitnesbyrd med seg. Jeg har møtt Jesus. Og det var nok til at det smittet videre. Og ikke minst er det interessant å se at det var kvinner som var de første vitnene. De som ikke hadde noen vitne rett i det hele tatt i samfunnet og i domstoler. De var det Jesus brukte for å si noe om at denne nyheten er så sterke at den smittet. Og vi vet også at de som fikk høre han, de første som fikk høre han, disiplene, så var det 10 av de 11, de gikk faktisk i døden med denne nyheten. Denne må vi fortelle videre. Og selv om de ble trua og behandlet dårlig, så fortsetter de helt inn i døden med han. Og det tenker jeg har preget også, det er en sånn tanke jeg har hatt i påsken, det er en bevegelse fra den graven, som aldri kommer til å stoppe. Jeg hørte en som var nede på Madagaskar, han fortalte han hadde vært på en sånn misjonskirkegård der nede, og han hadde hørt en guide fortelle noe om de første pionerene der nede. Og det var helt vanvittige historier. Der kirkegården, der det var hele familier som lå, og var rammet av tropiske sykdommer. Og de visste det her i Norge også, de som reiste ut, at sannsynligvis når vi pakker tønnene våre og setter oss på båten, sannsynligvis kommer vi ikke tilbake igjen. Og så reiste de ut, hele familier. Men de måtte videre med dette her budskapet. Og mange av dem kom aldri tilbake igjen. En bevegelse som er veldig sterk. Og jeg kjenner på at det er noe av hensikten i mitt liv. Det er at jeg må gi nyheten videre. Det er noe av hele hensikten min. I familien min, ikke minst i forhold til ungene, ikke minst i forhold til generasjonen som kommer etter oss, kjenner jeg mer og mer på. Vi må gi dette videre. Jeg synes det er fantastisk å se på jubalong. Jeg synes det er fantastisk at dere sender ungene deres der. Der de synger så utrolig bra om Jesus, som er vennen, som lever, som er kongen, som alltid er med. Jeg synes det er flott. Det er vår oppgave. Vi må aldri gi oss. Vi må aldri stoppe av denne bevegelsen av å fortelle det videre til generasjonen under oss, til omgangskretsen vår. Jesus lever. Han er nær oss. Vi har et håp. Det var det engelen fikk høre. Engelen sa i graven, skynd dere av sted og si til disiplene hans, han har stått opp fra de døde. Og han går i forveien for dere i Galilea. Der skal dere få se han. Og akkurat det opplevde de damene, og mange, mange vittner senere, at i det de gikk med budskapet, så ble de også mer og mer overbevist om at det var sant. For sånn virker dette. Jo flere vi gir det til, jo mer overbevise blir vi om at Jesus lever virkelig. Det tredje bildet jeg har med meg fra Baptistkirken er på slutten av runden, og det er det sterkeste bildet. Der vi kommer til disippelrommet, der de har låst seg inne. De er veldig redde og triste. Soldaterne går og risler med sverdene sine. Og det var bare så vidt vi slapp inn i det hemmelige rommet. Det var jo et hemmelig bankesignal der. Og det var jo fint når Maria stod og sa det, at jeg har et hemmelig bankesignal. Nå skal vi se om det virker. Og så bankte du. Så var det en av ungene som sier, ja, nå er det ikke hemmelig lenger. Det er fint. Da følger de godt med. Og jeg kjente det, spesielt første dagen, hver gang jeg kom inn i det rommet, så kjente jeg at jeg fikk klump i halsen. For der satt det disipler og var så triste. De satt og sørgde og var skikkelig deprimerte. Og Johannes sier at Peter får vi ikke kontakt med lenger, han bare isolerer seg. Han er så deppa. Han vil ikke snakke med oss lenger. Han kjenner liksom bare så, hvordan det satt. Og Oddbjørn, presten da, han hadde jo den rollen noen ganger, og han gikk jo sånn inn i den at han begynte å grine selv. For hele settingen så kjente vi på hvor fortvilet de var disiplene over det som hadde skjedd. For da fikk vi også et sånn inntrykk av sviket. Det siste vi gjorde i forhold til han var å stikke av. Og det var det vi forlot han med. Det var avskjeden. Det var et sterkt bilde, kjenner jeg. Og når Maria kom inn og sette seg med Peter og prøvde å fortelle dette, du må tro deg, det grav er tomme, så sa disiplene, vi klarer det ikke, vi kan ikke tro det. Døde folk står ikke opp, det går ikke an, Maria, da klikker jeg for deg. Og hun overlot jo til ungene da, og sier at kan dere prøve å overtale disse her. Og det også var så mange flotte runder med, altså. Der de begynte å snakke om at det var tomme den graven, og vi så en engel, og flere var borte i Peter, liksom, når han gikk ut gjennom der, så var det flere som tok han i armen og sa at vi har sitt graven, vi var tomme, sier de. Du må tro det, det er sant. En av gruppen jeg var i, da var det hele klassen. De ropte, Jesus leve! Jesus leve! Og det som slår meg da, i den der, det er hvor vanskelig det er å overbevise de som ikke har sitt. Det kjenner jeg bedre med meg. Hvor vanskelig det er å nå inn. For de som ikke har sitt, så sitter med si historie, og sin grunn til at de har ikke sett dette. Og det er noe av vår erfaring også, at det er en del som ikke har sett det. Som ikke kan tro, som ikke vil tro. Hvordan kan vi dele det sånn at de tror? Peter. Jeg har et bilde av henne også. Det er fra ypperste prestens gård, der hanen har galt. Og han skjønner hva som har skjedd, at han har fornektet mesteren tre ganger. Og det var den historien Peter satt med i det rommet. Det siste jeg gav han var et svik. Og det var mye kaos på dette bildet her. Men det jeg har kjent litt etter, det er at jeg selv også kjenner meg i slekt med Peter av og til. Og det vet jeg mange har sagt opp gjennom historien at vi kjenner oss i slekt med Peter på mange forskjellige måter. Noen er spontane og føler de like en sånn. Men jeg kjenner noe på dette her at det er vanskelig å tro. Det er vanskelig å se Jesus. Og der tror jeg flere av oss kjenner noe på at det i perioder kan vi ha en del vanskelige tanker i hodet og følelser i kroppen. Vi kan kjenne på skyld. Vi kan kjenne på skam. Vi kan kjenne på at vi også har gjort ting som vi ikke kan rette opp igjen. Og det er veldig forstyrrende. Vi kan kjenne at vi har sviktet noen. Vi kan kjenne på at vi svikter noen hele tiden. Til og med av de vi er mest glad i. Det er ganske vanskelig å bære det. Noen kan kjenne på at vi har også, sånn som Peter, vi har sviktet mesteren. Vi er feige kristne som regel trekker oss når det blir seg muligheter. Og så kan vi kjenne oss i slekt med Peter Samset og skjems av Jesus. Vi kan kjenne på en gnist som har vært der. Det var så kjekt å følge Jesus, men den gnisten der ikke lenger. Det ikke noe brann i hjertet mitt lenger. Jeg kjenner meg i slekt med Peter. Og da mitt spørsmål, hva påsken å si til oss? Så kjenner oss igjen. Ikke alle her har de tankene eller følelsene, men en del kjenner seg faktisk igjen. At de ligger under vannflaten. Hva har påsken å si til oss? Så kan føle oss lite åndelige og lite fremme. Og da har jeg lett litt grann gjennom evangeliene etter hva var det som overbeviste Peter når det kom til stykket? For det skjedde jo en ganske stor forandring med han. Hva var det egentlig som overbeviste Peter? Og da har jeg funnet at Peter, jeg tror ikke han opplevde at det plutselig kom det et lyn og så stod alt klar for han. Men jeg tror han fikk noen håndtrykk etter hvert, så bildet lysene for han igjen. Og jeg har bare sett litt grann på de tingene som står om det. Den første som nådde Peter, eller som han kanskje fikk høre om, det var Maria Magdalena, som kom til han og sa at engelen sa, gå og si det til disiplene og til Peter. Det står i Markus 16, og det er litt interessant, for det er ikke sikkert det gjorde så veldig inntrykk på Peter med en gang det. Men Markus, han som har skrevet dette, var en av beste kompisene med Peter. Og det er bare Markus har det med. Og da aner meg at i ettertid så betydde det veldig mye for Peter. Å få en spesiell hilsen når han var på det, når det var på det mørkeste. Jeg har bare lyst til å si det, fordi at det er noen av oss kanskje som får et oppdrag å bringe en liten hilsen til et annet menneske. Gå og si til det mennesket. Noe helt enkelt. En liten hilsen fra Gud. Noe godt. Vær frimodig og gjør det, for det kan bety så uendelig mye for at bildet av Jesus kan klarne igjen. Det møtte i hvert fall han, og hva de gjorde med han der, det vet vi ikke. Det neste som jeg vet skjedde med Peter, det var at i 1. Korinther brev 15, der Paulus oppsummerer hendelsene, så sier han at og han viste seg for Kefas eller for Peter. Det skriver Lukas også om, at Jesus hadde møtt Peter første påskedag alene. Og der skjedde det alene. Peter var alene, han var ensom en eller annen plass. Og så møtte han Jesus der. Vi vet ikke noe mer om det møtet, men han fikk i hvert fall møte han der. Det som skjer videre er at deretter så viste han seg for de 12, står det videre der, og der var Peter. I fellesskapet, i sammen med de andre, så kom Jesus og møtte Peter. Vi vet at Thomas var ikke i fellesskapet der, og han fikk ekstra mye tvil fordi han var ikke i fellesskapet, fordi Jesus han viste seg i fellesskapet, og det gjør han fremdeles. Så står det jo den flotte fortellingen i Johannes 21 om at de er ute på jobb og fisker. Og midt i jobben så opplever de noe ekstraordinært. Og det viser seg etter hvert, skjønner Peter, at det Jesus har en finger med i spillet her på jobben. For de får masse fisk. Etter han har sagt hva skal han på andre siden. Og det står Peter, han kaster seg i sjøen. For han aner at det er mesteren. Her har han egentlig resignert litt og gått tilbake til gamle jobben, for han trodde ikke det ble mer med det. Så han kan ikke ha blitt helt overbevist av de første bildene, men det klarna for han. Og Jesus er så nådig at han møter ham på mange måter for at han skal klare å tro. Og det stiger hvert fram et bilde av den oppstandende. Det er ikke helt tydelig for dem. De sitter på stranden og får brød av vann, og det står det at ingen av dem vågte å spørre hvem han var. Allikevel så visste de det. Og det preger kanskje noe av det vi tror på Jesus. At det er ikke noe vi har full kontroll på alltid. Det bildet er av og til veldig klart for oss, og av og til er det veldig utydelig for oss. Og så er det flott at vi feirer påske, der han stiller seg ut imot oss og sier at jeg har stått opp, og jeg er her for deg, Og hva måte han vil vise seg for deg på, det vet ikke jeg. Jeg har ikke oppskrifter. Men det tydeligt at han kommer på de måtene som passer best, og som når best in på oss. Om det i fellesskap, eller om det i ensomheten, eller om det på jobben, eller om det gjør en hilsen gjør noe andre, det kan variere. Men han ønsker nå inn til deg og sier at jeg lever. Og jeg har en spesiell hilsen til deg, for du trenger det akkurat nå. Og så ser vi det møtet på stranden nå. Det avslører også at Peter hadde vunnet igjen et vennskap, som senere ser vare livet ut. Og det siste Jesus sa til Peter på stranden der, det var, følg meg. Følg litt til meg. Det kan føre til plasser som du ikke vil gå nå, men du kommer til å følge etter meg. For Peter han ble mer og mer overbevist jo lenger han gikk sammen med Jesus. Og derfor håpte jeg at dette møtet kunne være et glimt av Jesus for deg, sånn at bildet kan klarne, og at du også ønsker å ha et fortsatt livslangt vennskap med han. Det det han hjertelig ønsker med deg. La oss be. Herre Jesus, takk for at du viser deg. Og takk for at du viser deg også i dag. For oss, ofte når vi trenger det aller mest. Herre, jeg ber deg for den enkelte av oss som her nå. Herre, kan du vise deg for oss, for vi vet det den eneste måten vi kan bli overbevist på, at du møter oss personligt. Amen.